sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaalatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, amma yeroo kanatti Waaqayyo tokko tokko keenyatti ni dubbata jennee amanna. Waaqayyo karaa sagalee isaatii gara tokko tokko keenyaa ni dhufa. Kanaaf hundumti keenya walii wajjin taanee Waaqayyo irraa dhaga'uudhaaf gara Waaqayyo haa dhaggeeffannuun jedheen isin affeera.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyoo Abbaa, hundumaa kan dandeessu Waaqarratti lafarratti aboo kan qabdu, waan garaan kee jaallate waan sitti tole hundumaa gochuudhaaf humna kan qabdu, yaa Waaqayyoo yeroo kanatti sin kadhadha. Cubbuu koo, cubbuu obboleettii koo, obboleessa koo, dhiiga ilma kee Yesuus Kristosiin battala kanatti dhiqxeenu qulleessuun jaalala kennuuf haa ta'u. Keessa garaa keenyaarraa sitti boonya yaa Waaqayyoo. Nuyi namoota cubbuu qabaniidha. Jireenya keenya cubbuun kan mo'ateedha. Maqaa Yesuus Kristos ilma keetiitiin araarri keenurratti haa dhangala'u. Sa'atiin kun yeroo fayyinaa nuuf haa ta'u yaa Waaqayyoo. Yeroo ati nutti araaramtu nuuf haa ta'u. Galgala kanatti laa dhaggeeffatoota koo keessa isaaniitti cubbuun kan ceephaa'u. Yeroo kanallee birmadummaan akka isaan sin dhageenyeef cubbuun kan isaan ceephaa jiru sammuu isaanii keessaa, jireenya isaanii keessaa dhiiga ilma kee Yesuus Kristosiin raawwattee dhiqxee qulleessuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyo nutti araarami. Galanni fulfinni siif haa ta'u. Fuula araaraa nutti waan agarsiifteef si haa galatu. Cubbuun keenya nuuf dhiifameeraa ulfaadhu yaa Waaqayyo. Egaan yaa Gooftaa, galgala kanatti akka nuti sin dhageenyeef hojii seexanaa, yaada diinaa, maqaa Yesuus Kristos nama Naazireetiin kan rukutame haa ta'u. Yaadi kamiyyuu si biraa kan hin taane kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuus Kristosiin. Yaa Waaqayyo, galanni fulfinni siif haa ta'u. Sagaleen kun sagalee jireenyaa nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuus Kristosii jettee ameen.
Sinsa fuudha yaa Waaq, humni kee jabaadha. Dubbataame namoo hiikee dinqiidha. Uumamaa addaadha jayyattee taasiftee akkuma fedhaa kee hojii isaanii laatte. Gooftaa hundumaa dandeessu Waaqaan majeetti geessu maaltu si fakkaata? Eenyutu si qixxaata? Gooftaa hundumaa dandeessu Waaqaan majeetti geessu maaltu si fakkaata? Eenyutu si qixxaata? Sabakee Israa'eliin harka diina baaftee galaana abboomtee hunda keenyee siifte nyaata isaaniif ta'u waan nagaa dachaaftee ni deebuun dhageenyaan bishaan nagaa yaaftee Gooftaa hundumaa dandeessu Waaqaan majeetti geessu maaltu si fakkaata? Eenyutu si qixxaata? Dawsi amanate tulati jabati atistalinyene usai salati jolike babe kubavi takisa enyisikitata kundumadandisa kundumadandesu wakamajitigisu matosi bakata enyutusingitata kundumadandesu wakamajitigisu matosi bakata enyutusingitata
faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya mokonnin asaffaatiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti ansine qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Hojjetaan Abrahaamii ergama isaa itti fufuu isaa ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama qo'annaa keenya darbe keessatti. Lakkoobsa 10 irraa seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 10 irraa ergasii hojjetichi gaalota gooftaa isaa keessaa 10 mi'a gooftaa isaa keessaas wanta gaggaarii fuudhee ka'ee aram biyya bishaan lama gidduu sana gara mandara Naahoor keessaa jiraatetti ni adeemee jedha. Egaan gara mandara Naahooritti deema. Naahoor obboleessa Abrahaam akka ta'e kanaan dura irratti dudubbanneerra. Kanaaf ergamaan kun ergaa isatti kenname fudhate deemsa isaa jalqabe gaalota 10 fi qabeenyaa gurguddaa irratti fe'e. Hojjetaan sun utuu deemu erga guyyaa baay'ee dadhabbiif bu'aabayii baay'ee keessa darbee booddee laga bishaanitti lafa gaalonni yookaan horiin bishaan dhuganitti Ribqaa arge. Akkuma seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 15 kaasne yoo dubbifne isa kana arguu dandeenyu. Waaqayyoo deemsa isaa qajeelchee iddoo sirriitti fideera. Egaan Ribqaan shamarree baay'ee bareedduu ta'uu ishee ilaalleerra yeroo darbe Waaqayyoo bareechee akka inni ishee uume ilaallee miidhagina ishee kanaaf immoo Waaqayyoof of kennite jenne turre. Kanaaf namichi kun achuma ture waan Ribqaan gochaa jirtu geggeessaa Waaqayyootu isaa wajjin jiraasa hubachuudhaaf namichi callise akka ilaale ilaalleerra. Ribqaanii waan hojjechuu dhufte tokko tokkoon utuu isheen hojjettu namichi kun yookaan ergamaan kun taa'ee ilaale. Gara dhumaa irratti garuu bishaan xinnoo ishee naaf kenni jedhee yeroo inni gaafatetti atis dhugii gaalota keessimmoo nan obaasa jettee namicha erga obaaftee booddee dhaqxee gaalota isaatiifis immoo akka isheen obaasuu jalqabde ilaalle jirra. Kana booddee namichi akka inni Ribqaadhaan ati intala eenyuuti jedhee gaafate manni abbaa keetii eessa yookaan iddoon buufannaa jira jedhe akka inni gaafate ilaallee isheenis ani intala Baatu'eel ilma Naahoor jettee deebiste. Mana keenya afaa qabnaa okaas baay'ee qabnaa iddoon bultiis immoo jira jettee akka isheen itti himte isa booddee ergamichi yookaan ergamaan Abrahaam kuni badhaasa kennuufi barbaade baasee kenneefi egaa Ribqaanii deemtee obboleessa isheetti yookaan maatii isheetti wanta ta'e hundumaa yeroo agarsiiftu Laaban fiigaa wanta ta'e argee Ribqaa irratti fiigaa yeroo namicha bira dhufu namicha boolla bishaanii biratti arguu isaa ilaallee jirra. Egaan kana booddee Laaban fiigaa dhaqeetu namicha fuudhee akka inni manatti gale siifis warra si wajjin jiranii fi gaalota keetiifis iddoon qophaa'ee jira jedhee ture. Hojjetaan Abrahaam sun ergaa isaa egaa maatii Ribqaatiif ibsuu isaa immoo har'a akka ilaallu waliigallee xumurre kutaa keenya darbe har'a isa kana itti funa. hojjetaan Abrahaam suni ergaa isaa maatii Ribqaa fi ibsuu isaa. Hojjetaan Abrahaam sun Yisihaaqii fi misirroof fiduu fi dhaquun isaa bara kakuu haaraa kana walitti dhufeenya waldaa kiristiyaanaa fi kiristoos kan ibsu ta'uu isaa ilaalla. Waldaan kiristiyaanaa guyyaa tokko misirroo kiristoos taate dhiirsa misirroo isa ta'e kiristoosiin ni simatti. Abbaanii akkuma ilma isaa Yesuus kiristoosiin as gara biyya lafaatti erge karaa hafuura qulqulluu waldaan kiristiyaanaa kiristoosii fi kan qophoofte taate. Akkuma hojjetaan Abrahaam Yisaaqii fi misirroo fiduu deeme yookaan lafa dheeraa dhaqe hafuurri qulqulluun waa'ee kiristoosii dhugaa ba'aa waldaa kiristiyaanaa kiristoosii fi qopheessaa jira har'a. Mee kutaasa itti aanu dubbifna. Yeroo nyaanni dhiyaateefitti immoo namichi dhimma koo utuun himatin hin nyaadhu jedhe. Hojjetaan Abrahaam suni utuu nyaata dhiyaateefii sana hin nyaatin dura yookaanis immoo utuu beela isaa ofirraa hin balleessin dura waanan dhufeefani himadha jedhee maatii sanatti dhiyeeffate. Hojjetaan Abrahaam kun dursa kan inni kenneefi nyaataaf utuu hin ta'in ergama isaatiif yookaan kan ergamee dhufeefii fi hafuurri qulqulluun as gara biyya lafaa dhufe waa'ee waan biraa utuu hin ta'in waa'ee kiristoos dhugaa ba'aa yookaanis immoo barsiise dubbata keessa keenyatti. Kunis waan Waaqayyo isa yaadachiise ergaa isaa raawwachuu ture. Har'as hojii mootummaa Waaqayyoo fi dursi kennamuu qaba. Mootummaa Waaqayyoo fi kan dursi kennamuu qabu namoota guutummaa biyya lafaa kana irra jiran hundumaan wangeela fayyinaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ga'uudhaafi. Hojjetaan Abrahaam sun hamma ergaa isaa bakkaan ga'utti nyaatayyuu hin nyaanne ture. Lakkoofsa 34 irratti immoo seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 34 irratti yommuu si namichi ani hojjetaa Abrahaamiidha jechuu isaa argina. Iddoo kanatti maqaan hojjetaa Abrahaam kun hin waamamne. Ani hojjetaa Abrahaamiidha jedhe malee maqaan koo akkas jedhama hin jenne. Maqaa isaa fi eenyummaan isaa iddoo kanatti hin tuqamne. Wanti barbaachisaan iddoo kanatti waa'ee ergichaati malee waa'ee eenyummaa namicha yookaan ergamaa kanaa miti. Akkasumas hafuurri qulqulluun kan inni dhufeefis waa'ee ofii isaa dubbachuuf utuu hin ta'in waan itti ergame yookaan ergaa isa dubbachuu barbaadeedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 15 akkas jira. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti mul'isa. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina ni kenna. Waan abbaan qabu hundinuu kan kooti. Kanaafanii inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isa jedhee isinitti dubbadhee jedheetu dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 15 irratti hojjetaan Abrahaam sun itti fufe akkas jira. Itti fufne yoo dubbifne lakkoofsa 35 irraati. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 35 Waaqayyo gooftaa koo kana baay'ee eebbisee nama guddaa isa godheera. Inni hojjetaa dhiiraa fi dubartii bushaayee saawwaa meetii warqee gaalota harrootas kenneeraafi jedheetu waa'ee Abrahaam dubbata. Kutaa amma dubbifanne keessatti hojjetaan Abrahaam kun waa'ee mana abbaa isaa dubbata. Waa'ee mana Abrahaam dubbata. As irratti hafuurri Waaqayyoo waan nu hubachiisu qaba. Inni waa'ee yaada Waaqayyoo dubbata. Hafuurri jechuu kooti waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelinaa fi waa'ee murtii isa dhumaa sana dubbata. Hafuurri qulqulluun waa'ee isaan kana sadanii biyya lafaa ishee badde kanatti dubbata. Murtiin nama cubbamaa irra akka jiru nu hubachiisa. Hafuurri qulqulluun namoonni baay'een har'a sababii cubbuutii fi murtii jala galee adabatu isa eeggataa jira. Namoota kana yookaan tokko tokko nama dhuunfaadhaan murtitu eeggataa jira. Sababii cubbuutii fi waa'ee kiristoosii beekuu duwwaan badii isaan oolchuu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun garuu fayyisaa isa ba'aa cubbuu keenyaa nuuf baate, isa qajeelina keenya nuuf ta'e, humna ittiin abbaa dura dhaabannu isa nu hidhachiise, akka nuyi hubannuuf nu gargaara. Namni gooftaa Yesus Kiristoositti amanu eebba fayyinaa ni argata. Kanammoo waan hafuurri qulqulluun raawwatudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos dubbata. Kan biraan immoo hojjetaan Abrahaam kuni wanti inni dubbatu eebbi lafarraa kuni kennaa Waaqayyoo ta'uu isaa ni hubachiisa. Kanaaf Waaqayyo gooftaa koo baay'ee eebbise jedhetu dubbata. Egaanii afruuta koo har'as Waaqayyo abbaan keenya karaa waan hunduma badhaadhaadha. Qabeenyaan guutummaa biyya lafaa kan Waaqayyooti. Egaanii atis hirmaattu eebba kanaa akka taatuuf hin dagatin Kristositti amani. Lakkoobsa 36 irratti immoo akkas jira. Seeromamaa 24 lakkoobsa 36. Saaraanii haati manaa gooftaa koosi jedhe namichitti fufe. Saaraan haati manaa gooftaa koosi erga lafa guurte gooftaa kootiif ilma godhatte. Innis wanta qabu hundumaa ilma isaa kanaaf kennuuf jira jedheetu dubbata. Hojjetaan Abrahaam kuni maatii Ribqaa kanatti wanti inni dubbachuuf dhufe waa'ee misirrichaa isa qabeenya Abrahaam dhaaluuf jiru waa'ee Yisaaq ture jechuudha. Asirratti kutaa kana irraa wanti nuyi hubannu gooftaan keenya Yesus Kristos haala baay'ee dinqisiisaa ta'een dhaaltuu mootummaa abbaa isaa akka ta'e, nuyis isaa wajjin dhaaltuu mootummaa abbaa isaatii kana yookaan mootummaa Waaqayyoo keenya akka taanu kan nu hubachiisudha. Lakkoobsa 37 irratti Seeromamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 37 irratti immoo gooftaan koo na kaksiisee durboota biyya Kanaan isa ani keessa jiraadhu keessaa ilma koo hin fuusifne jechuu isaa yookaan kaksiisuu isaa isaanitti dubbate. Waaqayyo saba Kanaanotaa waa'ee gochaa isaanii isa hamaa sanaaf jecha isaan hin simatu. Isaanii gocha isaanii sana dhiisanii gara isaatti deebi'u qabu. Har'a hafuurri qulqulluun warra Kristositti amananii lammaffaa dhalatanii cubbamoota gara abbaatti yookaan gara Waaqayyootti isaan waamaa jira. Kanarratti Phexros akkas jira. Phexros isa duraa ergaa isaa isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti isin sanyii badutti utuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa isa akka jirutti hafuuni haaraa taatanii dhalattaniittu jira. Lakkoobsa 38 hanga 49 irratti hojjetaan Abrahaam kun deemsa isaa keessatti haala dabarse ilaaluudhaan geggeessaa Waaqayyoo kanaaf yommuu inni Waaqayyoon galateeffatu argina. Seeromamaa boqonnaa 24 lakkoobsa 49 irratti gaaffii isaa isa bu'uuraa maatii Ribqaa fi akkas jedhee dhiyeessuu isaa ilaalla. Lakkoobsa 49 nan dubbisa. Egaa isin amma gaarummaa fi amanamummaa gooftaa kootti ni argisiiftu yoo taatanii anatti hima. Kun yoo ta'uudhaa baates gara bitaatti yookiis mirgaatti akkan goruu fi anatti hima jedhe isaan gaafate. Gooftaa koo ni gammachiiftu moo hin gammachiiftani yookaan intalittiin naa wajjin galuu dandeessi moo hin galtu kan jedhudha. Gaaffii hojjetaan Abrahaam dhiyeessee fi deebii Laabaan kenneef yookaan Laabaa fi Baatu'eelii deebisanii dubbatan kutaa itti aanu keessatti arguu dandeenya. Ribqaanii hojjetaa Abrahaam sanaa wajjin akka deemsa jalqabduuf egaa eeyyamuutu irra jira. Maatii Ribqaafaa kana akka bakka bu'ee yookaan akka bakka bu'aatti kan dubbatu Laabani yeroo baay'ee mee ni dhaggeeffanna waan inni jedhu. Seeromamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 551 irraa akkas jira. Yammusii Laabaanii fi Baatu'eeli deebisanii dubbiin kun Waaqayyo biraa dhufe, nuyi kanatu bade sanatu tole jechuu hin dandeenyu. Kunoo Ribqaanii fuula kee dura jirti, fuudhii dhaqe akkuma Waaqayyoo yaade ilma gooftaa keetii fi haadha manaa haa taatu jedha. Kunigaa deebii namichi kun argateedha ergamaan Abrahaam. Isaanis akka nuti hubannutti kun Waaqayyo biraa ta'e waan ta'eef ishee fudhadhuuti gara gooftaa keetitti sokkii jedhani. Itti fufnee yoo dubbifne lakkoofsa 52-53 irratti waan jedhu qaba. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 52-53 hojjetaan Abrahaamis wanta isaan dubbatan kana yommuu dhagaye lafatti gadi gugguufee Waaqayyoof sagade. Hojjetichi kana booddee naqata meetii fi naqata warqee uffata babba'eessaa fidee Ribqaadhaaf kenne. Obboleessa ishee fi haadha isheefis kennaa gati jabeessa ni laate jedhetu dubbata. Egaan kuni akkuma aadaa keenya keessatti godhamu yeroo intala fuudhanii maatii sanaaf kennaa kennu. Kunoo ergamaan yookaan hojjetaan Abrahaamis utuu inni kennaa kennu argina. Hafuurri Waaqayyoo akkasitti ijoollee Waaqayyoof waan isaan barbaachisu akka inni kennu arguu dandeenya. Yisaaqii fi Waaqayyo Ribqaa qopheesse. Ijoolleen Waaqayyoo har'a hafuura qulqulluu qabu hafuura isaan geggeessu. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 54-55 irratti immoo akkas jedha. Innii fi namoonni isaa wajjin turanii nyaatanii dhuganii achuma bulanii borumtaasii ganamaanii ni ka'anii namichis gara gooftaa kootti nan deebi'a na geggeessaa jedhe. Obboleessi ishee fi haati ishee namichaanii intalli hamma guyyaa 10 takka nu bira turtee haa deemtuu jedhaniitu gaafatanii. Guyyaa itti haanu ganama hojjetaan kun akkana jedhe karaa koorra bu'uun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi kun isaa fi hojii guddaa ture. Yoona kana obboleessi ishee immoo maaltu si ariifachiise? Guyyaa 11 nuuf kenni. Ishee geggeessuu akka dandeenyutti ishee wajjinis dudubbachuu akka dandeenyutti jedheetu isa gaafata. Lakkoofsa 56-57 irratti boqonnaa 24 irratti akkas jedha. Namichi garuu isaaniin Waaqayyoo karaa koo erga anaaf qajeelche gara gooftaa koo akkan dhaquu fi na geggeessaa malee isin ana hin tursinaa jedheeni. Isaanis mee intala waamne wanta isheen jettu ni gaafannaa jedhani. Egaan gama isaaniitiin dubbiin dhumeera. Intalli immoo maal jetti laata jechuu barbaadanii akkan hubadhutti amma kutaa hedduu barbaachisaa ta'e bira geenyee jirra waan ta'eef akka isin hin baanin isin yaadachiisuu barbaada. Lakkoofsa 58 walii wajjin dubbifna. Seera uumamaa boqonnaa 24 lakkoofsa 58. Ribqaas waamanii namicha kanaa wajjin ammuma ni dhaqxaa jedhanii ni gaafatan. Isheenis eeyyee nan dhaqaa jettee jedhee turbata kitaabni qulqulluun. Ribqaan waan hojjetaan Abrahaam maatii isheetti dubbachaa ture hunduma dhageesseetti. Yeroo hojjetaanii dubbachaa ture isheen keessummeessaa kan turte yoo ta'eeyyuu waan dubbatamaa ture sana hundumaa dhageesseetti. Mareen maatii ishee wajjin geggeeffamaa ture hamma xumuramutti namni gara isheetti xiyyeeffate hin turre. Amma garuu hundumtuu yaada xiyyeeffannaa isaa gara Ribqaatti deebise. Kanaaf namicha kanaa wajjin ammuma deemuu ni barbaaddaa jedhanii gaafatanii isheenis utuu hin mamin eeyyee deemuu nan barbaadaa jette. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos yommuu bartoota isaa warra jalqabaa waame deebii atattamaa akkasii akka isaan deebisaniif ni yaadanna jedhee yaada. kiyyoo isaan harka jiru dhiisanii yookaan gatanii Yesus duukaa bu'an, kaan kaan hojii isaanii hundumaa dhiisanii isa duukaa bu'an, warri kaanis akkuma hojjetaan Abrahaam suni Ribqaa misirrummaadhaa fi waame, hafuurri qulqulluun har'asi namoota ni waama, Kiristoosi cubbuu kee fi du'eera obboleessa koo obboleettii koo kanaaf si waamaa jira. Hafuurri qulqulluun gara Kiristoositti akka ati misirroo taatuu fi gara isa aangoo du'aa cabsee du'a mo'ee ka'e gara Yesuus fayyisaa bara baraa dhufuu ni feeta. Inni du'e du'a mo'ee ka'e jireenya bara baraa siif kennuu fi amma si waamaa jira. Yoo gara isaa dhaqxe lammaffaa dhalatta, mucaa Waaqayyoo jedhamtees waamamuu fi aboo ni argatta. Jireenya bara baraafis kaadhimamtee isa eeggatta. Egaanii hafeerraa gara jireenya bara baraatti si geessu kana har'a mamii tokko malee simachuu qabda. Yesuus Kiristoosii fayyisaa jireenya kee bara bara ta'uu isaa ni amantaa? Kana mirkaneeffachuun har'a yeroon nuuf kennames isuma kana ta'uu isaa beekuu nu barbaachisa. Qalbii diddiirrannee gara Kiristoos dhaquudhaafi yeroon nuti qabnu har'a. Mee boqonnaa 24 lakkoofsa 59 fi 60 irrasa jiru immoo nan dubbisa. Boqonnaa 24 59 fi 60 irrasa jiru. Isaanis Ribqaa obboleettii isaanii guddisee ishee hojjetaa Abrahaam namoota isa duukaa turanis ni geggeessanii. Yommuu kaasanis yaa obboleettii keenya ati kuma kumaatama ta'i, sanyiin kee karra kellaa warra isa jibbanii haa qabatu, mandaroota isaanii kan isaa haa godhatu jedhanii Ribqaan eebbisanii jira. Egaa eebbi kun akkuma aadaa keenya keessatti ta'u yeroo intala tokko geggeessanis ta'e ilma fuusisuufi yeroo jedhani eebbisaniitu geggeessu. Kanaa wajjin wal fakkaata. Yoo Waaqayyo jedhe kutaa keenya isaaf immoo sagantaa keenyatti aanu keessattiin qabadhee dhiyaadha. Kanarraa garuu asuma irratti ni xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Daani'eelin isin affeere Daani'eel Yohaannis jechuu kooti nagaatti kan isin hin jennu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa.
Yaanni kee qulqulluun humna qabeessa, jaalala aadaa injifatee nama ulfeessa, qulla kaasee salphina kookeessa, walqabee dammataa keessa. Yaanni kee qulqulluun humna qabeessa, jaalala aadaa injifatee nama ulfeessa, qulla kaasee salphina kookeessa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Kaasee jabeessuun dandeenye.